Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Zgrade više od planina, od aluminijuma i stakla da bi odolale gravitaciji. Hoteli na vodi, restorani pod vodom, kuće koje niču ispod 3D štampača. Dronovi povezani s kompjuterima koji daju idealnu sliku prostora. Sve ovo su neodvojivi delovi savremene arhitekture, pa tako i njenog biroa. Ali unutar fascinantnih modernih arhitektonskih rešenja, prostor se i dalje često razvija po drevnim principima gradnje u koje je utkano veliko iskustvo i mudrost starih graditelja. Zašto Marijana Berić, arhitekta, koja i mnoge njene kolege, misle da su Emirati danas najatraktivnije mesto na svetu za život jednog arhitekte? Upravo o tome će nam ona pričati u Dionisu.
Soy como luna llena que brilla con luz ajena. Así miran mis ojos cuando la música suena. Como luna llena espero la luz ajena.
Así yo tu cuerpo.
Soy como agua del río.
Emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu sa nama Marijana Berić, arhitekta. Zdravo Marijana, dobro nam došla.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Dakle, poslednjih 12 godina Marijana živi i radi u 5 različitih zemalja na 4 kontinenta. Proputovala i videla 56 zemalja, 196 gradova. Marijana, tvoj put do epicentra moderne arhitekture, a to je danas Bliski istok, je jako zanimljiv. Gotovo da si u jednom dahu preletela Ameriku, Evropu, Aziju, Bliski istok, obrazovanje, pa posle poslovi su te vodili neverovatnom lakoćem i brzinom svuda po svetu.
Jes, jes, to baš tako zanimljivo zvuči kada ispričaš. Verovatno najzanimljivije je taj odlazak u Indiju posle Španije, jer ipak Španija je evropska zemlja, tako da je slično našoj kulturi.
Gde ti dobijaš poziv posle magistarske studije u Španiji od jedne firme iz Singapura koja ima svoje predstavništvo u Mumbaju. Dakle, kakve su to veze, koje su to relacije, otkud to?
Pa preporuka sa fakulteta iz Španije od profesora me je dovela do te pozicije na fakultetu, Rafa fakultetu sa bazom u Singapuru. Dosta studenta na Politehnici u Španiji je takođe iz Japana, iz Kine. To je jedna internacionalna sredina i Španija je stvarno, i Barcelona sama je zemlja veoma internacionalna, tako da su fakulteti povezani. I zbog tih dobrih referenci sam dobila ponudu da idem da predajem arhitekturu i interior design na Rafa fakultetu u Mumbaju. Naravno, samo odlazak i azijska kultura i prilagođavanje azijskoj kulturi je bilo malo šokantno u prvim nekim momentima, ali svi profesori fakulteta su bili internacionalni iz različitih zemalja, iz Amerike, iz Portugala, iz Egipta, iz Argentine. Tako da mi je s te strane bilo malo lakše da se prilagodim samom fakultetu i studentima koji su bili lokalni.
Sada kad ti uporediš te studije tamo u Indiji sa onim studijama koje si završila ovde u Beogradu, gde si postala inženjer, kao što si rekla, koliko je to različito?
Totalno je različito. Mada ja sam nosila, u stvari, ja sam spakovala
celu... Čekaj, statika svuda.
Da sam dola kažem, konstrukcija da, nije da. To toliko različito. Ja sam koristila čak i našu literaturu sa fakulteta i nosila da bi predavala u Indiji, ali su drugačiji principi arhitekture, jer stilovi su drugačiji, u stvari. Ta mugalska arhitektura, uticaj Persije, drugačiji su paterni, dizajn, materijali koji se koriste u stvari u interijeru i arhitekturi u Indiji, u Mumbaju. Mermer se koristi, koji je lokalni, u stvari lokalni materijali, u svakoj zemlji se najviše koriste lokalni materijali. Tako da je to iz Rajasthana i Jaipura, to je sever Indije, se koriste stvarno različiti prelepi mermer, različite vrste mermera, različitih boja mermera. I to se koriste za interijere, naravno, u Mumbaju. Dok sam živjela i radila u Mumbaju, ja sam također sarađivala sa arhitektonskim studijom, koji je zaista radio prelepe projekte hotela. Najviše sam radila na hotelima Marriottu, Meridianu, Sea Princess hotelu, nekim najpoznatijim hotelima. I radili smo rekonstrukcije soba, lobija, interijera samih hotela, i kao i fasada.
Hoteli, shopping molovi, tržni centri, noćni klubovi, ali se radili na projektu jedne džamije.
Pa radila sam na projektu džamije, ali to u Dubaju sam radila projektu
džamije. Svejedno.
To je bilo jedno internacionalno zanimljivo iskustvo, zato što sam radila za firmu koju su u principu većinom svi bili muslimani, u stvari iz arapskih zemalja, ja sam jedina bila iz Evrope, ali pošto sam bila nadležna na... Bila sam senior arhitekta, imala sam svoj tim, sa njima sam radila na projektu. Projektovanje džamije se mnogo razlikuje od projekata sakralne arhitekture i crkava i drugih objekata. S time što su žene i muškarci su odvojeni, kao i u celoj arapskoj kulturi. Radila sam na projektu džuma, moska, to je džuma, džamija, u kojoj se većinom idu petkom za njihove molitve petkom. I ona je jedna bila moderna u stvari struktura bez minareta. Obično treba minaret da se stavi zbog okrenutosti ka Meki. U stvari svi su okrenuti ka Saudijskoj Arabiji i ka Meki, sve džamije. Ali te moderne imaju onako jednostavniju strukturu i da bi se više uklopilo u neku tu modernu arhitekturu.
To je najveća džamija na svetu danas.
Pa ova koju sam ja projektovala nije, ali postoji, da, postoji u Dubaju jedna od najvećih džamija koja se zove Sheikh Zayed Mosque, Sheikh Zayed džamija, u Abu Dhabiju se nalazi, i ona je zaista fascinantna jedna struktura koja može primiti 40.000 ljudi Rađena je 2007. godine, to je moderna džamija i zaista podsjeća u stvari na Taj Mahal, na indijski Taj Mahal, mauzoleum, zato što ima utjecaj te Persije i te mugolske arhitekture i sam dizajn mermera koji je beo sa liticama cveće i srtanih, zaista podsjeća u stvari na tu indo-arapsku kulturu. Ona u samo sebi opet hoće da bude jedan fascinantan objekat kao što Dubai i Abu Dhabi hoće samo da fasciniraju svojim objektima. Ona ima najduži tepih na svetu koji je došao iz Irana i ima šandalijere, u stvari ogromne lustere od više od milion svarovskih kristala. Tako da je jedna zaista fascinantna džamija koja je generalno velika turistička atrakcija koju svi dolaze da
posjeti. Pa ko tu dolazi više? Turisti da vide ili dolaze zaista vernici, muslimani?
Pa u principu turisti mislim da više dolaze. Pošto ima raznih džamija stvarno na svakih 100 metara u Dubaju, Abu Dhabi i arapskom svetu. Ima po jedna džamija.
Vrati se još malo na tu džamiju gde si učestvovala u projektovanju, na taj način rada, dakle potpuno drugi svet. Koliko je žena uopšte bilo na projektu?
Pa imala sam dve koleginice koje su radile. Pa u samom birovu je bio miks kultura, ali generalno mi nismo bili razvojeni. Ja sam radila sa koleginicama iz Sirije, iz Iraka, iz Indije i muški svet je bio tu. Mislim, svi smo zajedno radili. U arhitektonskom birovu nije to odvojeno kao u ostalim objektima u arapskom svetu. Tako da smo, mislim, arhitekte, profesionalci koji smo sređivali na projektu, nije to...
Šta si tu novo naučila, nešto što apsolutno nije bilo negde tebi u okviru tvojeg znanja, tvojeg obrazovanja iz arhitekture?
U projektovanju džamije?
Mm-hmm.
Pa sve mi je bilo novo, ja nikada ta džamija nisam projektovala. U džamiju sam ulazila samo turistički u principu, nikad je nisam toliko analizirala, mi smo morali u detalje da izanaliziramo i teren i kapacitet i okrenutost ka Meki, sam dizajn i te neke moderne i stare džamije i da ih poredimo sa persijskim džamijama, sa džamijama svugde po svetu, jer su se nekada džamije kao oblici, kao hramovi zaista detaljno projektovali i gradili, tako da je to meni jedno bogato iskustvo, novo iskustvo kada nisam to ranije radila.
Hoće li ga opet negdje primeniti? Je li to bilo jedno pa nikad više ili to nešto što ćeš u svoje perspektivi nekoj ponovo raditi možda?
Pa mislim, ja se nadam da hoću. Svaki objekat je zanimljiv za gradnju.
See you.
Danas je u Beogradu, a nije tako često tu, zato što je po celom svetu. Marijana Berić, arhitekta, naša gošća je u emisiji Dionis. Ovo silno iskustvo međunarodno i internacionalno koje si do sada stekla, mada si jako mlada,
jesam,
tebi je omogućilo da registruješ svoj arhitektonski biro za dizajn i arhitekturu u Abu Dhabiju. Znači, ne radiš za druge, nisi neko koga neko iznajmljuje, da, nego si svoj gazda na svome, normalno sa partnerima. Marijana, molim te, reci nam kako u samom centru, epicentru arhitektonskih dešavanja danas u svetu, ti kao mlada devojka iz Srbije uspeš da tako nešto uradiš? Je li to talenat, novac, veze, kontakti? Ko su ljudi koji su s tobom?
Pa jeste, taj miks svega toga. Mislim, hvala na lepom predstavljanju i rečima. U oktobru 2019. tamo pred globalnu pandemiju sam registrovala biro. Svo ovo prethodno iskustvo mi je dalo bazu za registrovanje biroa i htjela sam da probam nešto sasvim drugačije. Imala sam, eto, 5 godina iskustvo života i rada u Dubaju i Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Odluku sam donela zato što sam poznavala, da, lokalne ljude i poznavala sam tog Ahmeda, lokalnog čoveka iz Abu Dhabija, koji mi u jednom trenutku rekao da imamo neke nove projekte, u stvari sa UAE governmentom, to je vlada Ujedinjenih Arabskih Emirata, i još neke klijente i nove kontakte i developere, i da bi bilo dobro da krenem samostalno da radim. Imam svoj tim, u stvari ja dosta poznajem Indusa u Dubaju i Španaca i drugih ljudi, arhitekata drugih kultura, tako da mi je lako u stvari da organizujem tim i da organizujem posao. Ima, mislim, Dubaj i Abu Dhabi kao i sami Emirati su zaista epicentar biznisa, tamo se stalno juri i radi po ceo dan, tako da je mnogo lakše, mnogo je lakše to tamo nego kako zvuči i kako je...
Čekaj, kako tamo je teško doći do posla ili je posla previše pa ne znaš koji da izabereš?
Kad neko nema ime plasirano na tržištu, kao moj biro koji se zove MB Consultancy, nije neka referenca za klijente da odmah investiraju i da daju nove projekte. Više po tome da li mi veruju i da li hoće da ulože u nešto novo, ali generalno daju šansu novim ljudima, tako da eto, to je razlog zašto sam u stvari otvorila svoj biro. Ja se nisam plašila da neću dobiti projekte i stvarno je glatko krenulo. Mislim, imali smo taj jedan projekat na Sokotrin ostrvu preko puta Jemena i išli smo privatnim avionom da vidimo sam teren, pošto smo imali 2-3 opcije za teren, da gradimo resort, hotel sa 14 vila okolo. To je jedan manji projekat, mislim manji u odnosu na projekte koje se grade. Tako da je to je interesantno krenulo i hteli smo održive materijale i organsku zelenu arhitekturu da provučemo kroz svoj projekat.
Da li uopšte ima tamo više gradnje bez te održive zelene ili kako ti kažeš organske arhitekture?
Pa u principu se sve više plasira. To je ta LED, LED certifikati, zelena arhitektura, održivi izvori energije u stvari, zato što je planeta prezasićena.
Da. Dakle, rekla sam ja u najavi, dronovi, 3D štampači, sve je kompjuterizovano, tehnologija je maksimalno u primjeni,
yes,
u arhitekturi,
yes,
savremenoj. Kako izgleda to kad niče zgrada na parceli na kojoj treba da se gradi, kada je štampač ogromni?
Aha, 3D printer.
Da.
Pa u principu je to sve preko kompjutera, preko softvera se nadgleda ceo taj proces izgradnje 3D objekta. Da, Dubaj je jedan od prvih u svetu koji je napravio 3D objekte i ta fondacija zove se Fondacija budućnosti, pored koga je i Muzej budućnosti, jedna zaista izuzetna zgrada. To je 3D isprintovan objekat koja služi kao kancelarija, u stvari to je kancelarija budućnosti. Trebalo im je samo 17 dana da oni naprave, da isprintaju tu zgradu. To su ogromni roboti, u stvari, koji printaju na terenu, kao kad printamo mali 3D objekat. I trebalo im je 2 dana da sklope objekat na samom sajtu. Tako da u principu za 20 dana su imali gotov ofis, gotovu prostoriju u kojem mogu da sede i da rade. Naravno, posle su došle još neki elementi, ali u principu 3D print služi, 3D print i mašina, sam taj proces služi da se smanji broj radnika na terenu, da se smanji vremenski ceo taj proces izgradnje objekta i naravno bude efikasno za potrošnju energije, da smanji na potrošnju energije, zato se u stvari sve više koristi.
Da li je tebi toliko zanimljivo raditi u Emiratima i u Saudijskoj Arabiji zbog toga što tamo više niko ne gradi na zemlji, sve interesantnije od zemlje, dakle pod zemljom, u vazduhu, pod vodom, na vodi? Bila si u onom hotelu na vodi? Kako izgleda tamo?
U hotelu na vodi, u Burj Al Arab. Bila sam unutra, pa u principu, mislim, objekat je objekat, nije to toliko zanimljivo, ali zanimljivo se da, možda taj restoran pod vodom je zanimljiv.
Ko misliš objekat je objekat, ništa specijalno, molim te, kad izgleda potpuno neverovatno.
Pa da, mislim, kad uđete u objekat, imate pravi neki te osjećaje, wow, ovo je neverovatno, sve je okruženo zlatom, imaju eskalatore na samom ulazu i fontane i stvarno vidi se neka raskoš i moć i u stvari ceo Dubaj je građen da bi bio simbol moći i jačine i to je hotel koji je, da, na vodi, u stvari na Veštačkom ostrovu, to je jedan od najviših hotela, ima 358 metara, ja mislim, i ima sam svoj heliodrom i ima različite funkcije koje generalno hoteli nemaju. Ima dva restorana, jedan je pod vodom, jedan je nad zemljom, tako da jeste jedna inovativna struktura. Mislim, radili se da bi fascinirali druge ljude. Na Džumera,
da ti je prijatnije na nekih 300 metara iznad zemlje, kad gledaš onako dole pa ne vidiš ni brod koliki je, ili ti je prijatnije pod vodom u restoranu? Gde se bolje osjećaš?
Pa ja lično iznad zemlje. Pa mislim, pod vodom se osjećamo kao da smo u nekom ogromnom akvarijumu, tako da to je malo klaustrofobično. Iznad zemlje se osjećamo kao da možemo da osvojimo ceo svet, tako da iznad zemlje.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Like a star in the sky that refuses to shine, he stays hidden. Like a shell. The game that he threw so many years ago. Destiny, then only will.
Sa nama je danas Marijana Berić, arhitekta. Marijana, kada čovjek priča sa arhitektom, vrlo često znate da poturate neke tehničke detalje u prvi plan, ali verujem i da mene sad više zanima, a verujem i slušaoce, ne samo koliko je visoka najviša zgrada na svetu, što će se nam svakako reći, nego i kako izgleda neka žurka tamo rođendanske, neki parti, na primjer, na nekom 50. ili nije bitno kom se prato ako se viđete iz zgradi, onda sve postaje relativno.
Pa dobro, ja sam bila na nekom 5. na primjer spratu ili 10. spratu, gde ima bazen na žurci, na branču, a takođe i na rođendanskom okupljanju. U principu oni većinom te restorane i otvorene prostore pored kojih su bazeni koriste za organizacije nekih evenata i događaja, pošto je sam taj pogled u stvari sa platforme, sa Burdž Kalife jako zanimljiv. To je cela taj landscape, pejzažna arhitektura okolo je specijalno uređena po dizajnerskim zamislima i vidi se Dubai opera, vidi se najveći shopping mall na svetu, vidi se fontane, a da, to su i najviše fontane na svetu. Tako da je, mislim, to je u eri u kojoj se zove Business Bay, tako da je, mislim, cijela taj, to zove MR Square, je fenomenalan za samo za gledanje i analizu i maštanje, tako da je, mislim, i to je neko jedno veliko iskustvo, samo ta poseta zgradi.
Šta je se smešteno u toj zgradi? Sorry, čega to sve ima?
Da, ima Armani hotel, Armani residences, to su Armani stanovi, ima nekih tih spratova koji su samo za stanovanje, drugi su samo ofisi. Postoji noćni klub, Atmosfer se zove, u stvari restoran i noćni klub. Ima dosta tih mehaničkih nekih spratova za instalacije i drugo, ali u principu to je to. Ima 163 sprata, 155 je u funkciji, znači 10 spratova u stvari uopšte nije u funkciji, nego samo te tehničke instalacije. Pošto je ipak zgrada 829 metara, tako da...
Iskorištena je u smislu korištenja prostora samo do 500 metara, do pola kilometra visine, taman koliko našavala.
Jeste.
Te visine se stanuje. Posle gore je samo opet čista egzibicija.
Jeste. Pa to je observatorijum, u stvari, na koji mi možemo da se popnemo. To je na 555 metara visine i posle toga ne možemo da idemo. Zanimljivo je naravno popeti se i videti, to su neka sad nova dostignuće tehnologije. Sama zgrada je da, u neofuturizmu, izgrađena u tom stilu neofuturizma, gde se koristi aluminijum, metal, čelik i prefabrikovani beton. Ta vrsta fasade se zove zid zavesa, gde je aluminijum i staklo u kombinaciji. Tako da, mislim, cijela ta struktura je jako zanimljiva. Dobro, naravno, arhitektama da analiziraju i da vidi šta se može da se uradi, ali mislim da je svakom turistu, mislim, koji je došao, mislim da je posjetio i...
Tamo oni koji stanu na tim najvišim spratovima ne mogu da otvore prozore da vide kako je vreme napolju, pošto su na različitim visinama, tako?
Istina.
Dole je prizemljenje, druga temperatura, ovaj gde gore
da,
je druga.
Da, vremenski uslovi su drugačiji na 800 metara, tako da istina. Mislim, generalno to zove curtain wall fasade, sorry, zid zavese, su i na drugim stambenim objektima, većinom u Dubaju. Tako da se svi žale zato što ne mogu, kad je neko nevreme ili su pustinske oluje, ne mogu da otvore prozora. I kad se otvori prozor, otvori se samo na kip prozor, u stvari ne može normalno da se otvori kao što smo mi navikli da otvaranje prozora. Tako da se u stvari većinom se ljudi žale na to.
Ljudi jedna stvar im smeta, da, mogu da budu isisani iz prostora ako je neki jači vetar.
Pa da, i u principu ako dođe do zapaljenja, do vatre, požara u zgradi, takve konstrukcije su lako zapaljive zato što se odmah prenese požar na celu zgradu i mislim to se videlo u par slučaja tokom mog stanovanja ovih 5 godina u Dubaju, tako da su doneli neke nove zakove, nove sertifikate da sad sve zgrade moraju da prođu kroz različite testove jer generalno su zavisno opasne.
I tako ti u svom nekom radnom delu dana boraviš u takvim arhitektonskim čudima, gledaš ih, izučavaš, istražuješ, ali kada se dođe kod tebe u tvoj stan, onda vladaju potpuno drugi zakoni. Feng Shui, Vasu Šastra, stare srpske kuće, običaji, centralni deo oko ognjišta. E sada maliciozni ljudi bi rekli da Feng Shui, da je to u stvari kada... za ono kada nam nešto ne ide u životu krivimo namešci.
Pa da.
Šta ti kažeš za Feng Shui?
Pa u principu ja mislim da se kod nas tako i koristi, mislim da naši ljudi veruju veruju energiju prostora baš iz tog razloga što u slučaju da im nešto ne krene ili treba im pozitivna energija da se, da se okrenu ka feng shui ili nekim drugim istočnjačkim veštinama uređenja prostora. Ja sam analizirala i feng shui i vasu šastra sistem uređenja interijera. Ja sam živjela u Indiji i u Indiji smo zaista primjenjivali na, na projektima taj vasu šastra sistem. U stvari klijenti su sami hteli da, za projektovanje da koristimo, a također i u Dubaju, jer su dosta, dosta investitora u Dubaju iz Indije, tako da, tako da se primenjuje i tamo. Ali vidim da su u Beogradu u stvari više, da su više ljudi čuli za feng shui.
Sad je postao još nekako atraktivniji, poznatiji, pa i skuplji ovaj vasu šastra. Je li to nešto, neki pandan, je li to nešto isto, samo što dolazi iz Indije, ovo dolazi iz Japana?
Jeste, jeste, totalno je, totalno je slična tehnika, znači bazirana je na energiji prostora, na tih pet elemenata, vodi, vatri, zemlji, vazduhu i metalu. I u prostoru, u odnosu na sami centar prostorije i na elemente interijera, se baziramo na projektovanju. Ja sam moj stan uredila po feng shui-u, ali to ne znači da ne verujem i u vasta šastru. Generalno, da, u Aziji, u Kini, u Japanu su drugačiji stanovi, ne mogu baš da upoređujem sa našim stanovima. Taj protok energije je drugačiji, lakši me namještaj. Kod nas su ipak malo teži, teži materijali, namještaj, ormani, stolovi, stolice, kaučevi, mislim, mnogo je teži, fiksni naši namještaj nego, mislim, u Kini i Japanu ljudi sede na podovima, tako da je totalno drugačije analiza prostora.
Koliko si ti toga primenila u svom nekom prostoru u kojem živiš? Svakako nisi sve ono što je zacrtano po feng shui, ali neke simbole sigurno jesi.
Jeste, da, da. Pa mislim, sve je vezano za simboliku u feng shui-u. Tako da, mislim, postoji to neko prvo pravilo od ulaznih vrata, da je ulaz na severu ili na severoistoku i da je to neki taj čist prostor, da nema cipela, obuće, da nema ogledala, da je nešto prvo atraktivno. Kada uđemo u dnevnu sobu, što vidimo, da su atraktivne slike koje inspirišu, da nema slika sa odsečenim glavama ili sa nekim sukobima. Mislim, zaista simbolika svega u stanu. Kuhinja, kupatilo i spavaća soba su najznačajnije prostorije gde bi trebalo da bude čista energija pod kojom se podrazumeva, da bude skladan prostor, skladni elementi, da nema isto više starih stvari, u stvari stare stvari se većinom izbacuju iz prostora.
Naprimjer, tamo gde bi trebalo da bude vatra, mi ne možemo da imamo vatru, kakvu simboliku koristiš tu?
Pa da, postoje različite sad i skulpture koje se kupuju i različiti kristali i elementi koji se u stvari koriste za aktivaciju nekih energija. Kao što je, na primjer, za novac isto se na istoku stavlja za bogatstvo i prosperitet i novu zaradu se stavljaju sitne neke kao parice i ima u kineskim tim nekim radnjama njihovi suveniri kao novčići. Takođe u čoša gde je zdravlje, se stavljaju neke biljke i elementi koji su simbol zdravlja. I
na kojoj strani sveta zdravlje?
Pa to je isto, ceo istok kao zapad. Ima ta mapa koja se odštampa i onda se tačno vidi u kojim delovima da stana treba šta se stavi.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Marijana Berić je danas sa nama u Dionisu, još jedan segment razgovora. U Dubaju postoji muzej budućnosti. Sam da, naziv govori da to prosto nije klasičan muzej, jako dugo se gradio.
Yes.
Skoro 7 godina. Trebao da bude otvoren 2020. ali malo je odloženo zbog cijele situacije. Kako je to čudo?
Pa da, da, muzej budućnosti, on se nalazi na negde početku Sheikh Zayed Road kod tog biznis centra. Na samom ulazku baš se vidi sama struktura jajastog oblika. I da, to je jedna od najkompleksnijih i najinovativnijih fasada koja je ikad uređena. Sa arapskom kaligrafijom su ispisani elementi na fasadi. Takođe, to je rađeno po principima Feng Shui-a. U stvari, cela simbolika je zemlja i nebo. I u stvari, taj simbol jajastog oblika, a rupa u sredini je nešto nepoznato što ćemo tek vidjeti i doživjeti. Taj muzej budućnosti, to je muzej nauke i tehnologije, inovativnih rešenja, robota, dronova, 3D printera. Nisam bila unutra još uvek, ali zamišljam kako to može da izgleda. To je deo fondacije budućnosti Dubaja, pri kome su i te 3D isprintovani objekti sastavni deo tog kompleksa, u stvari, u kome je i muzej budućnosti. Sam projekat je radila Takila Design, arhitektonski biro, i stvarno radili su po tim, ne samo su najnovije tehnologije, nego su i LED, održivi standardi, manje konzumacije energije, i zaista su neke inovativne, mislim, kažu da je jedna od najznačajnijih struktura na svetu, nikada viđena u nekim drugim gradovima. Opet, sad pre neki dan su osvetlili fasadu crvenom bojom. U principu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kad se proslavlja dan državnosti neke zemlje ili se slavi neka pobjeda ili se raketa šalje na Mars, što su uradili pre neki dan, laserom se osvetljavaju objekti, tako da je fasada cela bila crvena muzeja budućnosti kad su poslali raketu na Mars. A takođe i Burdž Kalifu, najveću zgradu na svetu, laserskom projekcijom.
Su osvetili kada je bio naš dan državnosti, pre nedelju dana. Da, to je baš bila lepa slika, bila i himna. Samo ne znam tačno koliko je trajala, ali je bilo baš efektno. To je zapravo najveća zgrada na svetu je bila u bojama srpske zastave.
Jest. I to je baš... pa mislim... kogod da živi iz Srbije i radi u Dubaju je stvarno opčinjen time, jer to je neki simbol ponosa našeg naroda i naše saradnje sa Emiratima, tako da...
Dakle, Dubaj ima muzej budućnosti, a Abu Dhabi ima Luvr, koji nikakve veze nema arhitektonski sa Luvrom, niti sa francuskom arhitekturom i arhitekturom toga vremena, potpuno je modern. Zašto je Luvr?
Da, to, mislim, to je struktura koja se gradila poslednjih 10 godina, otvorena je 2017. godine i radio je najpoznatiji francuski arhitekta Jean Nouvel, baš zbog toga što je Louvre muzej u Parizu. Naravno, da, nema sličnosti, nikakve sličnosti, sam koncept je iz tih starih sukova, to su ti marketi, arapski marketi na kojima su se razminjivale trgovine namirnica. Jean Nouvel je objasnio u stvari koncept koji ima 50 različitih muzejskih struktura koji su povezani, u stvari one deluju kao da lebde nad vodom, pošto su samo muzeje nad vodom, u stvari temelji su ispod vode, ali se ne vidi se sa samog ostrava. To je na Sadijat ostrovu u Abu Dhabiju. A oni su natkriveni jednom ogromnom kupolom koji ima 180 metara u prečniku i sačinjena je od 7850 tih metalnih zvezdi kroz koje idu svetlosni zraci ka interijeru, tako da generalno fascinira sama zgrada sama po sebi. Sam muzej je u stvari promocija tolerancije među kulturama i narodima, tako da ima skoro 600 nekih umetničkih dela od kojih je stalna ta ekspozicija, na primjer, od 230 dela, a sve ostalo je pozemljeno iz drugih muzeja. Tako da sada arapski narod može da vidi u Abu Dhabiju iznajmljene slike iz Luvra ili nekih drugih muzeja po Parizu ili drugih svetskih muzeja, mislim, iz Londona i drugih muzeja.
Da pričam malo o zabavi, tamo je napravljen i najveći roller coaster na svetu. Imala se prilike da se uveriš u njegovu brzinu i veličinu.
Da, jeste. To je u Ferrari Worldu, koji se nalazi u Abu Dhabiju. Da, mislim, to je jedno iskustvo. U stvari, sam taj Ferrari centar je jako zanimljiv objekat, je u obliku Ferrari samih kola. Vožnja roller coasterom, ko god nije probao, može da proba, zaista je zanimljiva. Naravno, tamo je opet najveći i najbrži roller coaster na svetu, jer su oni uvijek takmiče da oni budu prvi u toj tehnologiji i inovacijama. Ali ima tu još zabavnih parkova koji su atrakcije, kao taj Dubai Park and Resort, tako se zove, između Abu Dhabija i Dubaja, koji je nalik na možda Disneyland u Americi, koga čine Bollywood, Motion Gate, Legoland i razne neki ti atraktivni parkovi, opet koji su zanimljivi, imaju svoje roller coastere unutra, različite atrakcije za vožnju, za entertainment, za decu, za uživanje.
Dubai Expo 2020. godine nije održan, bit će održan ove godine u novembru. Šta mi želimo tamo da pokažemo?
Pa da, nadam se, će biti održan ove godine u novembru. Pa, mislim, Expo je sam po sebi jedan internacionalan salon arhitekture. Svaka zemlja se predstavlja kroz svoj paviljon koji dizajnira. Sada, naravno, mi imamo svoj paviljon koji je generalno već završen i baš sam pričala sa nekim kolegama i videla sam celu tu projektnu dokumentaciju. Sam srpski paviljon je jedna konzolna zgrada u obliku saća u kojoj će ljudi imati, u stvari moći će da vide te neke najinovativnije tehnologije, u stvari kao što su VR naočare, to je virtualna realnost i samo osjećaj iluzije u prostoru. Mi smo htjeli time da pokažemo tu neku najsavremeniju, mislim, ja nisam radila na projektu, ali znam šta su naši pri konceptu i stvaranju htjeli da plasiraju Srbiju u svetsku javnost i da pokažemo da smo spremni.
Sada će moći da se vidi kroz te VR naočare, su to neke muzeji, jesu li to neke lepote zemlje?
Da, ja pretpostavljam, do sada nisam bila imala priliku da gostujem na nekom ekspo, ali u principu se uvijek pokazuje da kultura zemlje, naši neki izvori i resursi, šta mi želimo, kako mi želimo da plasiramo Srbiju u javno. Samo što je sad malo to više nekim inovativnim tehnologijama i samom strukturom paviljona. Nadam se će to sve biti završeno 2021. Sad, u stvari, u oktobru se to izvodi, tako da ide.
Ja ti želim da budeš tamo na licu mesta, da bi mogla da nam pričaš o tome.
Naravno.
Naravno, na kraju krajeva da uživaš, što da ne.
E, pa hvala.
Kad toliko naporno radiš i kad si toliko truda uložila u svoj posao, u svoje zanimanje, a i mi ćemo svakako vidjeti kako će se Srbija predstaviti u Dubaju ove godine. Pa hvala ti, Marijana.
Pa nema na čemu, hvala na pozivu.
Quand je serai 24 anglais, oh la langue qui est passée, pas cricoté, et qui a foué, sans me la oui rassuré, si prêt pas parler, tu sifflais, caresse non ma foudou, et qui rete, et préféré. Tant qu'au moins tout, 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 oh, tant qu'au moins tout, oh, tant qu'au moins tout, 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 oh, tant qu'au moins. L'homme ou pas qu'apparaît pas à l'esprit. Coq à joindre pour dire merci, bon Dieu. Merci la vie. L'homme ou pas qu'à paraître pas ça. Alors pour moi, garder un petit tac à vous en préféré. Il vient en mi-temps qu'un moins du. Non moins pas obligé pour.
Danas smo od Jone su imali priču o Dubaju, koliko smo uspeli da prenesemo te fascinantne objekte vama, dragi slušalci, preko jedino što imamo, a to je reč, preko radija, ali mislim da jesmo. Marijana Berić je pričala o svemu što se gradi, kako se gradi u tom centru današnje moderne svetske arhitekture. Za nekih 7-8 meseci mi ćemo biti tamo na Dubai Expo 2021. godine i mislim da imamo šta da pokažemo, da sve što je urađeno, da je izvanredno, da je na nivou svega ovoga što se danas radi u svetu, pre svega mislim na tehnologije koje se koriste u izgradnji svega toga. Pored Marijane Berić sa vama su bili ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik je Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 sati popodne, budite na zdravo i dobro.
Damn good offer, 'cause she always takes the best. She looks just like the devil's daughter, walks like a baroness. Wild as the wind, as young as the morning dew, I better step aside, 'cause she's coming up. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope, but as you sit and her lips make your heart a fool, I can only step aside, 'cause she's coming after you. It's older than the Bible. I'll chase you and you'll chase hers. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's classic, the sorrow. Paint my face white when I'm old, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their side is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you. Thank you.
just older than the Bible. I'll chase you and you'll chase skirts. It's a matter of survival. Why do you hate surviving hurt? It's classic, the sorrow. Ooh, I'll paint my face white when I'm old, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their side is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you.